Escoitas Radio Cedeira. Este mes de maio temos un programa dedicado ao cubo de Rubik. Eu son Moisés e para falarvos do cubo de Rubik temos tamén a Hugo.
Hola.
E a Xián.
Hola.
O cubo de Rubik é un deporte a nivel mundial de tipo rompecabezas, que está tendo moitos aficionados entre o alumnado de quinto e sexto de primaria da Escola Cedeira últimamente. Xián, para que os nosos ointes saiban de que estamos falando, como é o cubo de Rubik?
O cubo de Rubik, como ben dixetes antes, é un rompecabezas en forma cúbica que ten cor distinta por cada unha das súas seis caras. O cubo está formado por uns caradiños máis pequenos que rotan arredor dunha esfera que leva dentro. De maneira que podemos misturar as súas cores.
Grazas, Xián. Pero en que consiste o xogo?
O xogo consiste en recoñecer as cores do cubo no menor tempo posible.
Hola, o. Ti tamén eres afeccionado aos cubos de Rubik.
Sí, pero eu levo menos tempo que Xián. Realmente, aprendín a montalo por completo hai 2 meses.
E ti, que nos podes contar sobre os cubos de Rubik?
Hai cubos de distintos tamaños. O que máis utilizamos é o de 3x3, no que cada cara está formada por 9 partes. Tamén é moi habitual o de 2x2, pero hai nos de 4x4, 5x5 e aínda máis grandes.
Logo hai cubos cos que non se compite, como 21x21 ou Mirror, que teñen diferentes formas e tamaños.
Xián, poderías decirnos quen inventou o cubo de Rubik?
Sí, o cubo de Rubik inventou no Erno Rubik en 1974. Erno Rubik era un arquitecto húngaro, que o que pretendía era axudarlle aos seus alumnos a resolver problemas tridimensionais.
Como teríamos que facer para aprender a manexar o cubo de Rubik?
Para aprender a montar o cubo, hai que aprender de memoria os movimentos, pero ademais hai que analizar como está o cubo para pensar os movimentos que tens que facer para completalo no menor tempo posible.
Xián, como te afeccionaches ti ao cubo de Rubik?
A min comezou a interesarme o cubo de Rubik fai uns 6 ou 7 meses, cando me fixei un día en un rapaz de cuarto que tiña un. Primeiro só sabía montar unha cara, pero fai 3 meses aproximadamente que aprendín a montarlo inteiro. Logo fun practicando e hoxe o meu récord está en 3x3, está en 9,93 segundos.
Moi ben, Xián. Pois xa para rematar este programa vou vos preguntar quen son os vosos competidores favoritos.
O meu é Timon Kolasinski.
E o meu é Leo Borromeo.
Pois isto foi todo por hoxe. Agardamos que aos nosos ointes lles resultara un programa interesante e entretido.
E que aprenderan algunhas cousiñas sobre o cubo de Rubik.
Grazas, Hugo. Grazas, Xián.
Adeus.
Grazas tamén a todos e a todas por escoitar Radio Cedeira, a radio escolar de Cedeira.